Det, som jeg tænker, at eller det, som er dagens overskrift i dag, som jeg ikke lige har fået givet videre, det beklager jeg, det er min skyld, så langt kom jeg ikke lige. Det er, som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb. Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb. Det er ligesom, kan man sige, overskriften for det, som vi skal være sammen om i dag. Men den tekst, som vi skal læse, det er en evangelietekst, og det handler om den kananæiske kvinde. Og det er jo måske nok en beretning, som I har hørt før. Men inden vi skal læse teksten, så tænker jeg lige, vil dele nogle tanker med jer inden. Bare lige for at få lidt en fornemmelse af, hvor det er, vi kommer ind hen. Fordi så lige i det foregående afsnit, inden det vi skal læse, og inden Jesus møder hende her, den kananæiske kvinde, og jeg har ikke lige et navn, det var nemmere, hvis hun hed Bente, eller et eller andet retning med det. Det ved jeg faktisk ingen verdens ting om. Det er nok mest sandsynligt, at hun hedder Maria eller noget, men jeg ved det ikke. Så vi kalder hende bare den kananæiske kvinde. Det hører man om, at Jesus taler om det at være ren eller uren. Der er nogle farisæer og skriftkloge, der brokker sig til Jesus over, at Jesu disciple ikke vasker deres hænder. Og det bliver de meget, meget fortørnet over, fordi det har vi jo altid gjort. Det er jo det, vi er blevet overleveret, og det er den måde, vi gør det på. Og Jesus revser dem, eller på mere nudansk, han skælder dem simpelthen ud. Fordi han siger, at det her det handler om noget helt, helt andet. I har fuldstændig misforstået, hvad renhed handler om. Renhed er ikke bare noget ydre noget, men det er noget, der foregår indvendigt. Og han citerer Esajas, hvor det står sådan her. Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves styrker det mig, for det de lærer er menneskebud. Jesus er meget, meget, meget længere ind. Og i hvert fald de skriftkloge fra Esajas, som han er sammen med, det har de ikke fanget. Og grunden til, at det skal med, det er fordi, da jeg læste den her tekst, som vi skal være sammen om i dag, så er det faktisk det, som blev meget, meget optaget af. Hvad er det, der foregår længere inde? Fordi tro, kristenliv, det kan se ud på utrolig mange måder. Det kan se virkelig, virkelig flot og lækkert og smukt ud. Det kan også se fuldstændig forkert ud, hvor man sidder og tænker, at det her menneske kan jo umuligt være kristen, fordi det vender forkert, og han eller hun gør det helt forkert. Det er ikke i orden. Og jeg må nok sige, efter forberedelsen er der måske bare blevet en lille smule mere ydmyg i det setup. Og jeg håber, nogle af de tanker her, som vi skal sammen om, det vil give noget godt til jer også. Men vi vil læse teksten, og I må meget gerne rejse jer op. Og det kommer fra Matteus 15, vers 8-9. Nej, undskyld, det er ikke rigtigt, hvad jeg siger. Vers 21-28. Jesus gik bort derfra. Det er også det her sted, hvor han var sammen med alle de her farisæer og skriftkloge. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra det samme egen og råbte, forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plagede slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, herre, hun gråber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte for Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. I må gerne sætte jer ned igen. Vi vil lige bede meget kort sammen igen her. Herre Jesus, vi beder sådan om, at du vil åbne det her ord for os. Vi beder om, her, at vi må få lov til at se dig. Vi beder om, her, at du må tale lige ind i det, som vi har behov for i dag. Det, som du ønsker at tale til os, her. Vi beder om, at de ting her, som fylder, eller som vi er plaget af, eller som vi glædes over i dag, her, at det må blive mødt på den helt rigtige måde, her. Vil du bruge min mund, som du finder bedst for dig til ære og os til gavn. Amen. Som jeg lige nævnte kort før, så kommer disciplene ned fra Genesarets sø, og er så på vej mod Sidon og Tyros, som ligger sådan lidt mere hvad det nordvest på. Og i det her område, der har jo boet en god blanding af alle mulige slags mennesker. Der har været nogle jøder, og der har været nogle grækere, nogle romere, der har været nogle syrere. Det har været sådan en god blandet landhandel. Og det, der så også har været i det, fordi det har været en masse forskellige folkeslag, det er, at der har også været en masse forskellige gudstyrkelser. Nogle af dem har vi måske hørt om før, med Baal-dyrkelse eller Astarte-dyrkelse. De har dyrket de græske guder. og en gud, som også hed Dionysos. Alle mulige forskellige guder og guddomme. Og grund til, at jeg lige nævner det, det er fordi, at netop i de her forskellige gudstro, eller hvad man kan sige, i de her forskellige typer af gudstjeneste, så har det her med besættelse, det har faktisk også været en del af en gudstjenestepraksis. At måden, man kunne komme i nærheden på nogle af de her guder, det var, at på en eller anden måde guden sådan tog bolig i en, eller tog bolig i nogle præster, og så kunne man på den måde komme i kontakt. Man kunne få en helt særlig, sådan ekstatisk, sådan en særlig nærværende oplevelse. Så det her med besættelse, det er faktisk ikke helt fjernt. Og jeg kom sådan til at tænke på det, fordi kvinden, hun netop kommer med en datter, som er besat. Og det har heller ikke været unormalt, at børn også kunne indgå i sådan ritualer. Jeg ved det ikke. Men måske er det det, som kvinden, hun har været med i. Måske er det derfor, at det lige pludselig har, i stedet for en Gud, som hun har håbet på, en god Gud, en frugtbarhedsgud, en glædens Gud, en, der hedder Melkart, han skulle være en festens Gud, så er der kommet en ond dæmon ind. Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke historien. Det er bare spekulationer. Men jeg kom til at tænke på det, fordi måske er det lidt af svaret på, hvorfor at Jesus han sådan umiddelbart taler meget, meget hårdt til kvinden. For en kvinde, det kommer, som hun gør, med en datter, der er besat, som har det forfærdeligt. Og så møder hende på den her måde, så tænker man, det er ikke særlig ordentligt. Hun er jo nød. At hun ligefrem skal kaste sig ned på knæ for ham, for at han overhovedet gider at svare i starten, der står det faktisk, han siger han ikke et ord. Det kunne sådan umiddelbart lyde af for meget. Og grundlæggende, så kan man sige, det handler jo helt sikkert noget om, at vi lige skal mindes om, hvad magtforholdet er mellem Gud og mennesket. Beretningen peger også lidt på, at nok siger Jesus, at han er kommet til jøderne, for at det er dem, der skal have frelsen. Men at det alligevel sådan lige stille siver ud til alle os hedninge. At Jesus han er ikke kun kommet for at frelse Israel, men har lavet et nyt Israel, hvor vi også får lov til at være med. Selv os hedninge heroppe i Danmark. Vi får også lov til at få del i det her, som Jesus han kommer med. Men der er også noget af det her, synes jeg, der virker som om kvinden, hun skal prøve sig af. Der er et eller andet, Jesus han vil have lukket frem i hende. Og grunden til, at jeg tør at sige det, det er fordi, det er jo ikke nyt, at Jesus han gør sådan. Vi kender det jo andre steder fra. Blandt andet den her rige unge mand, der kom hen til Jesus. Og udefra se, så ser det jo helt rigtigt ud. Wow! Det kører bare. Jeg holdt alle budene fra, da jeg var ung. De vender fuldstændig rigtigt. Og hvad står der så? Så står der, Jesus fattede kærlighed til ham. Og hvordan lyder det, når Jesus han fattede kærlighed til drengen eller den unge mand? Siger han så, ved du hvad, det er fint nok, det du gør. Det går fint. Undskyld, jeg var så hård ved dig. Nej, han går lige ind i kernen af, hvad der er problemet for den unge mand. Dine penge betyder alt for meget for dig. Gå hen og sælg alt, hvad du har, så kan du komme og følge mig. Fordi det er din virkelige Gud. Men jeg synes, det er vigtigt at holde fat i, hvad han siger først. Han fattede kærlighed til en unge mand. Og det tror jeg faktisk godt, sådan uden at tage for meget i min mund, at vi må sige det omkring kvinden. Så inden Jesus han siger de her umiddelbare hårde ord til hende, så tror jeg godt, vi må starte sætningen med at sige, Jesus fattede kærlighed til hende og sagde. Jesus fatter altid kærlighed, inden han siger noget. Men det kan se helt forkert ud, når vi kigger. Vi prøver at gå lidt ind i, hvad det er i deres snak. Kvinden, hun råber til Jesus, forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages af en dæmon. Det her med, at hun kalder ham Davids søn, det er jo sådan et udtryk for, der er i hvert fald, om ikke andet så i ordet, et udtryk for, ham her, han er på en eller anden måde en messias. Vi har godt hørt et eller andet om, det er ham her, der skal komme. En søn af David i en eller anden slægt. Og i forbindelse med det, så er der også en forventning om, at han vil kunne helbrede. Der er jo selvfølgelig velsignelse med den her messias-skikkelse, hvem han så vil være. Så det lyder jo meget, meget godt. Men Jesus, han svarer hende ikke. Og endnu mere end det, disciplen, de synes faktisk, det er rigtig træls, hun er der. Og siger, Jesus, kunne du ikke få hende til at gå væk? Hun går jo og råber efter os. Hun er for meget. Og du har jo også allerede afvist hende. Få nu hende til at pikle af os. Så må hun ikke fatte, hvad det er, du siger til hende. Og Jesus svarer faktisk, der står egentlig ikke, han svarer hende. Han svarer bare disciplene. Det er ikke rigtigt at give hundene af børnenes mad. Men kvinden, hun giver ikke op. Hun kommer sig ned, og så kaster sig ned for ham og siger, herre, hjælp mig. Og det her, jeg tror godt, vi lige må sige inden, selvom det lyder meget hårdt. Vi kan godt putte en lille sætning ind, det hedder. Jesus fattede kærligheden til kvinden og svarede, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hold fast, et svar var. Tænk sig de gisninger om, hvor hun har været, inden hun kom ind til Jesus. Hvad hjælp hun har prøvet at få forskellige steder. Og så få at vide, du er slet ikke god nok til det her. Det er jo det, det lyder til, udefra set. Og hvad giver egentlig Jesus ret til at tale sådan her? Fordi når jeg læser teksten, så sidder jeg faktisk bliver sådan lidt halvfarvet. Hvad giver der egentlig ret til at snakke sådan? Det gør det, at det jo i virkeligheden sådan, det er med os alle sammen. I virkeligheden, så er der ingen af os, ikke én eneste, ikke bare den kanadiske kvinde, men også de jøder, han ude at lede efter, også her i Danmark, som har fortjent noget som helst. Og faktisk ikke engang at få lov til at kravle rundt under bordet og samle lige krummer op, som Herren tjener eller spilder. Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt og vigtigt for os at få det her perspektiv på. Der er ingen af os, jeg siger det igen, der er ingen af os overhovedet, der fortjener noget som helst godt for Herrens bord. Ikke engang krummerne. Og det er i hvert fald vigtigt for mig, fordi jeg kan være så berettiget, at jeg sidder og tænker, Jesus, hvordan er du opfører dig? Har du aldrig læst pædagogik? Ved du ingenting om didaktik, hvordan man formidler sig? Hvordan er det, du opfører dig? Og det tror jeg i hvert fald, det er godt for mig. Troels, nu skal du lige huske, hvad det er, du har med at gøre her. Hvordan er det nu, proportionerne er mellem mig og jer? Hvem er det nu, der har valgt den største skat og kærlighed og relation fra i hele verden? Jeg ved ikke, om vi skal høre det som en trussel. Jeg tror bare, vi skal høre. Vi skal bare lige huske linjen her. Hvem var det, der blev givet alt godt til at starte med, og kom frem til, det er ikke godt nok. Jeg vil have mere. Det var os. Men det er ikke nok til, at jeg er kvinden væk. Hun svarer, jo herre, for de små hunde æder da de smuler, som falder fra deres herres bord. Og man kan næsten høre, ja, det er rigtigt. Jeg er faktisk ligesom en lille hund. Men jeg er stadigvæk sulten. Jeg har ikke ret til noget som helst for dit bord. Jeg har ikke lov til at kravle rundt om det her bord og spise det, der falder. Men jeg har ikke andre steder for noget at spise. Jeg har ingen andre steder, jeg kan få hjælp. Jeg har ingenting. Jeg ved godt, du kommer til jøderne først. Men vi har jo alle sammen brug for det, du kommer med. Må vi ikke også godt fordele det? Og Gud må jo åbenbare sig for hende i det her, tænker jeg. Fordi vi kan læse et andet sted i Bibelen, at der ikke er nogen, der kommer, uden de bliver kaldet. At der ikke er nogen, der uden at man bliver draget. Så på et eller andet tidspunkt, om det er inden i det på vejen hen til Jesus, om det er midt i den her samtale, hun har med Jesus, så sker der et eller andet med hende. At hun kan svare, som hun gør. Og man hører lige frem også andre steder i Bibelen, at Jesus sådan bliver helt forundret over, hvordan folk kan svare. Bare giv mig krummerne. Jeg skal nok bare spise det, der falder. Please. Og jeg ved ikke, hvornår I sidst har bedt sådan. Det er i hvert fald længe siden, jeg har bedt sådan. Vi har lidt af de samme gisninger, som kvinden med blødninger, som har haft blødninger mange år, som bare siger, bare lige at få lov til at røre ved kappeflien. Jeg skal ikke engang snakke med Jesus, det har jeg slet ikke lov til. Jeg sniger ham bare lige ind og tager i bunden af kappen. Det er nok. Eller officeren, der siger, mit hus er overhovedet ikke godt nok til, at du kommer ind. Bare du siger et ord, så ved jeg, det er nok. Sikke en respekt. Bare jeg må få nogle af krummerne. Det er nok. Og Jesus, han svarer hende, kvinde. Nu siger han ikke hund mere. Han siger, kvinde. Din tro er stor, og det skal ske dig, som du vil. Og hvorfor er det en stor tro? Det tror jeg, det er, fordi at den tænker meget, meget, meget stort om Jesus. Og den tænker meget, meget rigtigt om, hvem Jesus han er. Det tror jeg er en stor tro. At lige meget, hvad man har, så kommer man til ham, fordi man ved, at du er den eneste, der har noget, vi kan få at spise. I det foregående afsnit, end det vi læste i dag, der handler det om at se fuldstændig rigtigt ud udefra. Det var det, de var optaget for især, når de skriftkloge. Det skal se rigtigt ud. Du skal vaske dine hænder. Jeg vil gerne sige, nu er der ikke så mange børn herinde, jeg vil sige til voksne også, husk at vaske jeres hænder. Det er jo ikke sådan. Det er altid en god ting at vaske sine hænder. Men de var optaget, at det så rigtigt udenpå. Men det er Jesus egentlig ikke. Det er ikke rigtigt, det jeg siger. Selvfølgelig er han i, at hvordan vi agerer i verden. Men han er først og fremmest interesseret i, hvordan det ser ud indeni. Og det fik mig sådan til at tænke på, hvad det egentlig er, bøn handler om. Vi kunne holde mange lange bibeltimer om bøn. Det vil jeg ikke gøre. Men jeg har bare fået nogle perspektiver på, som jeg gerne vil dele. Men inden jeg gør det, så vil jeg gerne dele en historie med jer, som I måske kender. Og det handler om en lille dreng, som gerne vil have en cykel. Så må jeg prøve at se, om I kan følge med her. Og det kan være, at I kan putte jeres eget navn ind. Det kan være, det ene af jer, den er skrevet om, og så er der nogen, der er søde og anonymiserer den. Det ved jeg jo ikke. Vi prøver. Der var en lille dreng, som ville have en cykel. Og han besluttede sig for, at han bede Gud om at få den. Men han vidste ikke helt, hvordan han skulle formulere sig. Men så, da han så en luthersk gudstjeneste i fjernsynet og hørte præsten bede, fik han en idé. Så da drengen han skulle i seng, faldt han på knæ og bad. Herre, hvis det er din suveræne vilje og i din evige plan, vil du da venligst skaffe mig en cykel. I din tid, efter din vilje, i Jesu navn beder jeg. Amen. 2 dage senere var der stadig ikke nogen cykel. Så han begyndte at tro, at han måske havde brug for en anden bøn. Han tændte igen for fjernsynet og så en gudstjeneste af måske en mere karismatisk karakter. Og sidst på dagen, da han igen skulle i seng, faldt han på knæ og bad. Herre, jeg erklærer mit behov for en cykel. Og jeg erklærer, at det skal være en blå cykel. Det skal være leveret til mit hjem inden for 24 timer. Jeg gør krav på det i Jesu navn. Amen. Et par dage efter var der stadigvæk ikke nogen cykel. Og han begyndte at undre sig. Og så da han gik igennem stuen, så han en lille statue af Jomfru Maria på en af hylderne. Han tog statuen med og puttede den ind under trøjen og gik op på sin værelse. Senere samme aften, da han skulle klare sig klar til at sove, faldt han den lille dreng på knæ og sagde, Jesus, hvis du nogensinde vil se din mor igen. Jeg synes, det var lidt hyggeligt. I starten, der ser det faktisk rigtig, rigtig fromt ud. I din evige nåde, på din tid, og i... Ej, hvor er det smukt. Og næst, måske i den her sammenhæng, tænker, ah, der kører du lige til kanten. Og den sidste, det er jo helt... Det går ikke. Men hvad er det, der ikke ændrer sig for drengen igennem hele historien? Han vil bare gerne have en blå cykel. Det er faktisk det eneste, det handler om. Det handler ikke for ham om, om han skal lære Gud at kende, eller han skal det ene eller det andet. Han vil bare have en blå cykel. Og så må vi se, om vi kan finde vej ind til den her blå cykel. Så på den måde, så er det jo meget dejligt og nemt at gennemskue. Sådan er det jo ikke med hinanden. Jeg ved jo faktisk ikke, hvad I går og tænker på, når I beder. Når jeg står heroppe og beder, eller når jeg holder tale, det kan se flot ud, det kan se fromt ud, det kan også være, at jeg synes, det ser dumt ud, det ved jeg ikke. Men reelt set, så ved jeg jo ikke, hvad der foregår herinde. Det var nemmere, hvis I gjorde nogle gange, og det ville også være lidt uhyggeligt, tror jeg så, det er sådan noget helt andet. Og måske er det kvinde, hun kommer med i første omgang, jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil rigtig gerne helbrede min datter. Og det vil jeg starte med at sige, det er fuldstændig reelt. Det er jo ikke en forkert bøn nogensinde at gå hen til Jesus med en klage, når man er bange for en bekymring. Aldrig nogensinde, så det skal ikke være det, der bliver sagt herfra. Men det er det, jeg synes, der er sådan lidt forunderligt ved den her tekst her. Om det sker på vej derhen, om det er sket inden, og så det bare lige skal lokkes frem, eller det sker i takt med, at Jesus snakker med hende, det ved jeg ikke. Men for hende, der handler det om at få hendes datter rask. Men jeg har på fornemmelsen af, at for Jesus, der handler det om at helbrede hende og datteren. Der skal mere til. Vi kan læse et andet sted i Romerne 10:10. Der står der, at med hjertet tror man til retfærdighed, men med munden bekender man til frelse. Ved kvinden her, der starter ordene rigtigt i hvert fald. Herre, Davids søn, forbarm dig over mig. Og så er det andet spørgsmål måske. Hvad foregår der inde i hjertet? Er det her noget af det her, som er rent udenpå? Har du vasket hænder? Ser det flot ud? Er du i gang med en nydelig luthersk tale? I din tid, og hvad foregår der derinde? Og igen, jeg ved ikke, om det er noget, der sker i takt med, at han snakker med Jesus, eller om hun snakker med Jesus. Det kan være, hun slet ikke er selv klar over, hvad der foregår hen. Men som Christian, han så fint sagde, Christian Larsen, der var talt, jeg elsker den formulering, han siger, at Jesus, han lokker bekendelser ud af folk. Det er i hvert fald det, der sker her. Men det ser forkert ud. Sådan udefra set, så ser hun jo forkert ud. Måden, hun gør det på, det er forkert. Du er allerede blevet sendt væk. Det er forkert. Men alligevel, så er det hende, der bliver rost til sidst. Det er hende, der går det frem, og de fine historier, jeg tænker, man kan få fra Jesus af, det er, du har en stor tro. Gå hjem. Det skal ske dig, som du vil. Og jeg tror, at den del med, som du vil, det tror jeg, i samtalen med Jesus, der er det blevet det samme, som det Jesus, han vil. Og det er det, jeg sagde til at starte med, at måske er jeg blevet en lille smule mere ydmyg. Det er faktisk svært at se udenpå, hvad der foregår inde i mennesker. Det var Torben også inde på, for jeg kan huske, det er mange søndage siden. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, folk indebærer. Det var den der beretning med ham, der gik ned i vandet. Den har jeg tænkt over nogle gange. Jeg ved faktisk ikke, hvad der foregår indvendigt. Men jeg kan lave en masse konklusioner på det der udenpå. Men det vi altid ved om Jesus, det er, at den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Selvom det er umiddelbart at kunne se ud til, at det er det, han har gang i her, så vil han aldrig vise nogen bort, der kommer til ham. Og jeg kan sådan tænke på, hvis kvinden bare var gået, fordi hun har følt sig fornærmet, eller hun bare har fået en helbredelse, om hun så har fået det der dybere kendskab til, hvem Jesus er. Fordi det, jeg tror, hun fik med ved den her lille samtale, de havde, det var at finde ud af, hvem var Jesus egentlig? Hvad er hans væsen? Hvad er hans karakter? Er han sådan, der bare, når han har lyst, vælter velsignelse ud, eller vælter helbredelse ud? Var det en nådig Gud? En nådig frelser, en nådig messias, som her Davids konge, eller Davids søn, der er kommet. Han er kommet for at frelse og opsøge fortabte. Hun fik lov til at lære Jesus at kende. Hun fik bare mere med, end hun regnede med. Og jeg kom til at tænke på, at i beretningen om Job, han oplever rigtig, rigtig meget modgang. Det er overhovedet ikke. Altså, det er jo vildt, det han får lov at komme igennem. Og vennerne omkring, og hvis man stod og kiggede på, så må man tænke, det der, det er en forkert tro. Det ser forkert ud. Du kan ikke snakke sådan til Gud. Men den ender jo også på samme måde. Job, du taler sandt om, hvem jeg er. Og hvad var det for en velsignelse, Job han fik? Hvad kan retfærdiggøre de ting, som Job han var igennem? Det er, at han får lov til at se, hvem Gud han er. Der står så fint. Jeg troede, ja, det står ikke helt overrettet, men det står, jeg troede, jeg vidste, hvem du var, herre, men nu har jeg set dig. Måske er det noget af det, kvinden også får lov til at opleve. Som jeg sagde indledningsvis, så er overskriften jo egentlig for i dag, at min sjæl skriger efter Gud. Og hvad har det med det her at gøre, som vi lige har været omkring? Det kommer fra salme 42:2. Og jeg har lige haft nogle spekulationer med, som jeg vil dele med jer, som kan sådan ligge hen til det åbne. Og så skal det være noget af min afslutning her. Der står sådan her i salme 42. Som hjorten skriger efter det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme til at se hans ansigt? Og det er nok det, jeg kommer til at tænke over. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil, når jeg kommer til Jesus? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have ud af alle mine bønner, som kan se meget, meget forskelligt ud gennem hele mit liv? Er det egentlig, at jeg vil have en masse ting af ham? Vil jeg bare have min blå cykel? Og jeg siger igen, det er altid rigtigt at komme til Jesus, lige meget hvad jeg kommer med. Så det er ikke det, vi skal ud af det her. Det er altid rigtigt at komme til Jesus. Og det vil opfordre til mange steder. Men hvad er det egentlig, jeg måske allermest har brug for? Og hvad er det, jeg måske allermest længes efter, bevidst eller ubevidst? Det er jo nærhed med min skaber, med min frelser. Og hvad er det en Gud, han vil have os, Og hvorfor er det, jeg tror, at Jesus han lige giver den en tak længere med hende her kvinde? Det er, fordi han også vil have nærhed med os. Han vil helt ind og have fat i vores hjerter. Gud han ønsker ikke guld eller røgelse eller flere tjenere her på jorden, der kan skrabe guld sammen til ham og putte op i hans tempel, fordi i bund og grund, så er det jo hans det hele. Der er jo ikke noget her, vi kan give ham, som ikke er hans. Men der er noget på den her jord, som er hans, som ikke er klar over det endnu. Og det er os. Vi glemmer, hvem det er, vi hører til. Og jeg tror, indtil vi finder ind i den relation, nogle gange så får vi lov til at møde det her kort. Nogle gange så bliver det formuleret, ligesom salmisten han gør, at det er ligesom om, at vores hjerte skriger ved et udtørret vandløb. Vi længes efter at være sammen med Gud. Om vi så fik alle andre ting, vi bad om, givet, så tror jeg stadigvæk, vi vil sidde med en fornemmelse af, at vi mangler noget. At vi stadigvæk er tørstige. Og det tror jeg, vi vil blive med indtil den dag, hvor vi skal være sammen med Gud for altid. Jesus han siger til kvinden, han er kommet til Israels for, at det er dem, han er kommet for at tage med hjem. Og det må kvinden ikke forstyrre ham i. Og kvinden får lov til at forstå, at hun er jo også en af de for. Hun er også en af dem, der er blevet væk. Og det er alle mennesker på den her jord, indtil de lærer Jesus at kende. Og nogle gange så skal man stå i stor nød, før man kan se det. Og kvinden hun får ikke bare lov til at gå det frem med krummer fra Herrens bord af. Krummer, det ville have været en helbredt datter, selvom det er jo kæmpe mirakel. Hun blev inviteret med ind til bordet. Du skal ikke kravle rundt under Herrens bord. Du skal op og sidde sammen med mig. Og alle ud over den her jord, som forstår, at vi i bund og grund ikke fortjener noget som helst fra det bord. Man tror på, at Jesus han er Herren, og han vil give os det af sin nåde. Kan også få lov til at sidde med ved det bord. Og en gang så skal det jo være for altid. På en ny jord. Hvor vi aldrig skal sulte mere. Hverken fysisk, psykisk eller åndeligt. Men vi skal være sammen med Jesus for altid. Skal vi bede sammen. Kære Jesus, kære skaber, kære frelser, tak her for, at du inviterer os med til at sidde ved dit bord her. Tak for, at vi overhovedet må få lov til at få noget fra din hånd. Og tak for her, at når vi får lov at spise fra dig her, at vi så ikke skal kravle rundt under bordet her, men du inviterer os op som æresgæster hos dig og ved dig her. For det er det, du ønsker med os. Det er fællesskab. Tak her for beretning om den kananæiske kvinde her. Og tak for her, at du fattede kærlighed til hende. Og tak for her, at når vores tro ser fuldstændig forkert ud, når tingene umiddelbart vender forkert her, at så må vi komme til dig. Ja, du kommer faktisk til os. Lad du ud og opsøge det, der er fortabt. Her så beder jeg dig om her, hvis jeg har sagt noget, som kommer uklart ud, som kan misforstås eller været direkte forkert her, at det må blive glemt, og de gode levende ord må stå tilbage for os her. I dit eget navn. Thank you.